Näin. Ja aloitetaan sillä tavalla, että mä jaan täältä tämmöisen kuvaesityksen, jota nyt käytän ikään kuin johdatteluna tähän erityispedagogiikan kenttään, että mistä tässä on pohjimmiltaan kyse. Tämä materiaalihan tulee sitten sulla koppaan vielä myöskin, että sitä kautta pystyt kertailemaan näitä. Tää vielä näitä tulijoita tuossa, niin ja tietysti tässä tilanteessa ehkä voisi olla viisasta, että jos sä suljet myös tuon videokameran, siellä on joillakin vielä se päällä, niin varmistetaan tämä netin riittävyys. Hyvä. Eli erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja yhteistyöverkostoja pitäisi nyt lähteä tässä ihmettelemään. Ja toki niin kun tämä tilanne nyt on hyvin poikkeuksellinen tämän kurssin toteutuksen kannalta, että alkuperäinen toteutustapahan olisi ollut, että menet paikan päälle ja tapaat ihmisiä, näet ympäristöjä ja sillä tavalla saattaa kokemuksellista tietoa myös siitä, että miten sitä työtä tehdään ja missä. Ja nyt tämä korona on tehnyt sen, että on pakko keksiä vaihtoehtoisia tapoja ja nyt tämmöiset etäyhteydet on mahdollisia ja puhelinhaastattelut ja sitten myös tällaiset verkon yli tapahtuvat koulutustilaisuudet. Eli nyt tämä virtuaalipuoli tulee tässä hyvin vahvasti käyttöön. Ja näistä yksityiskohdista vielä sitten myöhemmin lisää. Ja aloitetaan tosiaan kuvilla. Ja tämän kokonaisuuden tarkoitus on palauttaa mieliin niin kuin se, että erityispedagogiikka tarkastelee ilmiöitä, jotka on oikeastaan koko elinkaaren aikaisia, eli voitaisiin niin kuin jo ajatella oikeastaan ihan raskauden aikaisiakin asioita, mutta tyyliin vauvasta vaariin tässä mennään. Eli voi ajatella niin kuin varhaisvuosien erityiskasvatus tarkastelee siis alle kouluikäisiä, ja siitä tämä ensimmäinen vauvakuva täällä vihjeenä. No sitten on hyvin keskeisessä roolissa myös varhaisvuosien erityiskasvatuksessa niin leikki-ikäiset lapset, eli päiväkotimaailma ja sen ikäiset. Ja sitten ehkä Jyväskylässä nyt kuitenkin suurin painotus on tässä opettajan koulutuksessa, eli tämä peruskoulun aikainen opetus ja erityisopetus ja inkluusio ja niin edelleen. Näissä sitä eniten liikutaan. Mutta sitten erityispedagogiikka liittyy myös toisen asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ihan yhtä lailla. Eli on tämmöisiä erityisryhmille tarkoitettuja ammatillisia koulutusohjelmia ja myös monenlaista tukitoimintaa sitten niille, jotka erinäisistä syistä ei oikein niin kuin löydä koulutuspaikkaa. Eli ammatillisella puolella, toisella asteella tapahtuu myös hyvin paljon tähän alaan liittyvää. Eli tämä kuvio nyt sitten on vihjauksena tähän. Ja tietysti niin kuin ammatillisuuteen voisi ajatella myös aikuiselämä ja työelämä. Ja siitä nyt ei ole sen kummempaa uutta kuvaa, mutta kuitenkin niin kuin aikuisten asiat liittyy hyvin keskeisesti. Ja sitten tietysti ne henkilöt, jotka on eri tavoin vammaisia tai tarvitsevat tukea, niin yhtä lailla meidän pitäisi tänä päivänä ajatella, että mitä hän tarkoittaa tämmöinen gerontologinen näkökulma erityispedagogiikassa sitten. Eli elinikäisestä oppimisesta tässä on hyvin pitkälti kyse. Ja nyt kun sä oot miettimässä niitä tutustumiskohteita, joita niin kun tämä kurssi sisällyttää, niin sun kannattaa hyvin huolella valita sitten, että mihinkä niin kun ikävaiheeseen sä keskityt. Ja mun suositus on yleensä ollut semmoinen, että kannattaa mennä semmoisiin paikkoihin, mitä ei ennestään tunne. Eli siinä mielessä niin kun laventaisi tätä näkökulmaa, niin se olisi minun mielestä semmoinen hyvä lähtökohta näiden ilmiöiden ymmärtämiselle ja oppimiselle ja oman näkemyksen syventämiselle. Eli nyt tämä erityispedagogiikka ei tänä päivänä keskity pelkästään siihen erityislapseen tai tuen tarpeessa olevaan lapseen, vaan katsotaan laajemmin. Eli nyt näillä kuvilla avaan niin kuin sitä näkökulmaa, että tosiaan niin kuin jo odotusaika ja siihen liittyvät kysymykset on osa tätä tieteenalaa. Osalla teistä saattaa olla lapsia esimerkiksi ja on saattanut tulla odotusaikana vastaan niin kuin vaikka sellaisia tilanteita, että lääketieteen puolen palvelut on ehdottanut vaikka seulontoja. Eli nyt niin kuin odotusaikaan jo kohdistuu tämmöistä ikään kuin ajatusta, että tällainen erilaisuus vammaisuusmielessä on sellaista, joka pitäisi ennaltaehkäistä. Eli nyt tämä nykylääketiede mahdollistaa hirveän varhain jo näitä riskien arviointeja ja geneettisiä testejä. Eli nyt voidaan jo ajatella niin, että ennen kuin suunnitellaan lapsen saamista, niin oltaisiin tehty jo tietyt geneettiset testit ja sitä kautta voidaan niin kuin jopa päättää, että uskalletaanko tässä lähteä sitten lasta saamaan. Itsekin kuulun nyt niin kuin sellaiseen uusperheellisten ryhmään, jossa meidän niin kuin nuorimmainen on niin sanotusti iltatähti ja vaimo oli siinä vaiheessa jo yli 40, niin kyllähän meille hirveän hanakasti näitä seulontatestejä tarjottiin ja pidettiin niin kuin itsestään selvänä, että niitä sitten otettaisiin. No, me ajateltiin taas, että no ei me sitä nyt haluta, että otetaan sellainen vauva vastaan, kun tulee. Eli nyt tällaiset vammaisuuteen, erilaisuuteen liittyvät eettiset kysymykset on hyvin keskiössä myös tämän alan kannalta ja niitä joutuu pohtimaan hyvin, hyvin perusteellisesti ja paljon. Eli on niin kuin tietynlainen dilemma tässä, että ennen syntymää satsataan tosi paljon tähän ennaltaehkäisyyn. No sitten kun lapsi syntyy, niin sitten tehdään todella paljon sen lapsen eteen toki ja tuetaan kehitystä niin pitkälti kuin suinkin. Eli nyt nämä eettiset kysymykset, että tehdäkö abortti jonkun hälytyksen perusteella, joka on on niin kuin tämmöinen riskiarvio tai sitten jo todettu niin kuin geneettinen poikkeama, niin nämä on tosi pahoja kysymyksiä ja vaikeita kysymyksiä ja jokainen joutuu niin kuin henkilökohtaisesti, jos on niissä tilanteissa, niin ratkaisemaan sen. Eli tämä tietynlainen lääketieteen valta, medikalisaatio on täällä taustalla, joka niin kuin määrittää näitä eettisiäkin valintoja hyvin pitkälti. No, sitä ei nyt sen enempää tässä kohti. No, tässä sitten seuraavassa kuvassa niin ajatuksena on niin kuin miettiä ikään kuin vanhemmuutta. Tässä nyt on niin kuin isän näkökulmaa korostettu, että voidaan tehdä niin kuin vanhemmuustutkimusta, isätutkimusta, äititutkimusta, perhetutkimusta, silleen, että mitä tapahtuu niissä perheissä, joissa on lapsia, joilla on tuen tarpeita. Omakin tausta liittyy keskeisesti tähän ilmiöön, että aikanaan mun väitöskirja-aihe oli semmoinen, että selvittelin, miten niin kuin vaikeimmin vammaisten lasten vanhemmat selittää syitä siihen, miksi heille syntyi vammainen lapsi. Eli tässä on tämmöinen niin kuin syytulkinnat ja konstikkaalla sivistyssanalla sanottuna kausaaliattribuutiot taustalla. Ja ehkä niin kuin semmoinen tulos, nyt, mikä voi tähän lyhyesti mainita, on, että kuitenkin tuommoinen parisinkymmentä prosenttia äideistä ja isistä niin oli taipuvaisia liittämään henkilön siihen syytulkintaan, eli joko itseen liittyviä tai toisiin liittyviä syytulkintoja, jolloin tämmöinen syyllistäminen, syyllisyys, niin voi olla siitä seurauksena. Ja nyt kun kaikkihan tietysti haluaa lapsensa parasta, niin tällaiset tulkinnat sitten näyttäisi ennakoivan alhaisempaa sopeutumista verrattuna niihin tulkintoihin, että kyseessä oli puhdas sattuma. Eli nyt taas käytännön sovelluksena niin tällaiset ensitietoon liittyvät toimenpiteet niin on äärimmäisen herkkiä ja tärkeitä suunnitella hyvin, että ne sanat, mitkä vanhemmat kuulee ensitiedon yhteydessä, niin on todella ladattuja ja jäävät mieleen. Ja voi niin kuin olla niin kuin jopa vanhemmuutta haastaviakin, tai vanhemmuuden varmuutta haastavia sanavalintoja. Eli tehdään erityispedagogista perhetutkimusta. No, tämä seuraava kuva täällä niin korostaa sitä, että monissa perheissä on kuitenkin sisaruksia. Eli nyt, jos yhdellä lapsista on tuen tarvetta, niin toki myös niin kuin muut sisarukset on niin kuin tietyllä tavalla sen vaikutuksen piirissä, minkälaiseksi se perhe-elämä muotoutuu. Eli nyt osana perhetutkimusta ihan yhtä hyvin voidaan tarkastella sisarussuhteiden merkitystä. Ja isovanhemmuus on niin kuin yksi tulokulma. Tämä kuva yrittää niin kuin korostaa sitä ja eli lapset, joilla on tuen tarpeita, vammaisuutta, on aina kuitenkin tietyn perheen jäseniä ja sitä kautta niin kun se asema siinä perheyhteisössä on hyvin keskeinen tämän elämänlaadun ja elämän mielekkyyden ja ylipäätään niin kun hyvinvoinnin näkökulmasta. Et siinä mielessä niin kun erityispedagogian kenttään kuuluu koko tämä perhekunta, jos näin voi sanoa. No sitten, kun kyseessä on tilanne, jossa tarvitsisi tehdä jotain, niin tämä yhteistyön näkökulma on hyvin keskeinen siinä. Eli on liuta erinäisiä ammattilaisia, jotka työskentelee erityispedagogiikan niin kuin parissa suoraan tai epäsuoraan. Eli nyt se suora työskentely on sitä erityisopettajien kenttää, mutta nyt kun lapsihan oppii kaikissa vuorovaikutuksessa, niin siitä seuraa, että myös kaikenlainen muu tuki on semmoinen, joka vaikuttaa kasvatuksellisesti. Ja nyt ikään kuin lapsen oma maailma on tämmöinen kokonaisuus, holistinen, ja nyt eri ammattilaiset tekee vähän niin kuin oman tontin siihen, ja ideaalimaailmassa niin olisi tilanne semmoinen, että kaikki puhaltaisi yhteen hiileen ja ymmärtäisi, mitä toiset tekee, tietävät, mitä toiset tekee, ja homma menisi niin sanotusti sujuvasti. Ja tämä oikeapuolimainen kuva tässä nyt ikään kuin korostaa sitä lääketieteen merkitystä, eli nyt lääkäri, kuntoutuslääkärit, Kelan lääkärit on hyvin merkittäviä portinvartijoita siinä, että kenelle annetaan kuntoutuksellista tukea, eli terapioita, tai myös niin kuin rahallisesti Kela tukee sitten niitä perheitä, joissa on merkittävästi enemmän kustannuksia lapsen vammaisuuden seurauksena, apuvälineitä, lääkekustannuksia ja niin edelleen. Eli nyt tämä meidän kenttä on siis tämmöinen kokonaisuus, jossa tuo medikalisaatio tuppaa olemaan aika korostunut, mutta sitten niin kun on monen sorttista ammattilaista sitten sen päälle siellä. Eli jos nyt lyhyesti mainitsee, niin jos on puheen puolella haasteita, niin puheterapeutti on sellainen. No jos tämmöiset arkiaskareet ei meinaa sujuva, niin toimintaterapeutti on sitten siellä niin kuin harjoittelemassa tämmöisiä päivittäisen elämän taitoja. Ja motoriikassa, jos on haasteita, niin tarvitaan fysioterapiaa. Ja sitten jos tarvitaan niin kuin vaikka leikkauksia, niin sitten on monen sorttisia erikoislääkäreitä, kirurgeja, neurologeja, kuulospesialisteja, näköspesialisteja siellä sitten mukana. Ja nyt mitä niin kuin enemmän lapsella on tällaista niin kuin tuen tarve kokonaisuutta, voisiko sanoa monivammaisuutta, niin sen konstikkaammaksi tämä kokonaisuus menee. Eli tuossa takavuosina, kun selviteltiin näitä yhteistyöverkostoja, niin jotkut perheet, joissa oli oikeasti tällainen tilanne, että oli monenlaista haastetta, niin niiden ammattilaisten niin kuin lukumäärä niin saattoi nousta tuonne 30:kin, että joiden kanssa sitten oltiin yhteistyössä. Ja nyt osa tätä kurssia on se, että meidän pitää niin kuin kyetä hahmottamaan, että minkä sellainen tämä meidän palvelujärjestelmä on lapsen ja perheen vinkkelistä. Eli nyt meillä on niin erikseen niin kuin koulutoimi, sitten on sosiaalitoimi ja terveydenhuolto sitten kolmantena. Ja niillä on omat budjettilinjat. Ja nyt valitettavasti on tullut tämmöisiä jäykistäviä rakenteita monen kohtaan silleen, että esimerkiksi niin kuin puheterapiaa tulee tarjota suoraan lapselle ja taas puheterapeutti saa siitä maksun. Mutta tämmöinen konsultoiva tuki on monesti sitten vähän hankalaa toteuttaa tämmöisten säädösten mukaisesti, että vaikka ajatuksella, että puheterapeutti sitten konsultoisi lastentarhaopettaja, joka sitten huomioisi puheterapeuttisia elementtejä niin kuin arkivuorovaikutuksessa päivähoidossa. Niin nyt tämmöiseen joskus tulee semmoisia rakenteellisia esteitä, että näin ei voisi toimia. Eli nyt tämmöinen niin kuin yhteistyöverkostojen kysyminen ja ihmettely on hyvin keskeisessä asemassa. Ja nyt kun nämä ammattilaiset toimii sitten omassa ammatillisessa lokerossa, jota ohjaa lainsäädäntö, niin sen takia tässä kurssissa myös on tavoitteena, että näitä palveluja niin kuin tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, että tunnistetaan työtä ohjaavat keskeiset lait ja asetukset ja säädökset. Eli nyt nämä henkilöt, joita tuossa luettelin, niin on erilaisia virkamiehiä. Ja nyt tämmöinen tietynlainen oletus siinä on, että virkamies tuntee lain. Ja valitettavasti tämä meidän järjestelmä esimerkiksi sosiaalipalveluiden puolella on jo niin monimutkainen, että harva sosiaalityöntekijä on itse asiassa perillä kaikista niistä yksityiskohdista, mitä niin kuin erilaiset etuudet ja kuntoutukset sun muut tarjoaa. Ja siitä sitten seuraa semmoinen, että tämmöinen puskaradiotiedottaminen on näissä perheissä hyvin tärkeä niin kuin vertaistukimuoto, että tavallaan kuullaan jo niiltä, jotka on läpikäyneet, niin vinkkejä siitä, että mitä tietyissä tilanteissa voidaan tehdä. Eli käytännössä suomalaisessa järjestelmässä vanhemmat on hyvin pitkälti oman asiansa asianajajia ja koordinoijia. Eli meiltä puuttuu semmoinen minun mielestä selkeä tai toimiva palvelukoordinaattori, palvelu tai kokonaisuus, joka joissain muissa maissa on vahvemmin esillä. Eli suomalainen yhteiskunta tässäkin suhteessa on hyvin omanlaisensa, ja nyt tämän kurssin tavoitteena on kurkata pikkusen tätä kokonaisuutta sitten muutamien ammattilaisten näkökulmasta tai palvelujen näkökulmasta. No, tämä kuva nyt vielä alleviivaa tätä ajatusta, että kyse on nimenomaan tiimityöstä, että jokainen tuo oman asiantuntemuksensa siihen kokonaisuuteen ja sitä kautta asiat menee parhaaseen suuntaan. Eli nyt kun sä vaikka haastattelet erityisopettajaa, niin on tärkeää nyt sitten myös muistaa kysellä, että no minkälaisia yhteistyöverkostoja tai kumppaneita hänellä on ja miten arvioi sitten niiden toimivuutta ja niin edelleen. Sama tietysti muistakin näkökulmista on mahdollista kysyä. Ei pidä myöskään niin kuin unohtaa johtajuutta tässä, että tänä päivänä päiväkodin johtaja, sitten rehtorit koulussa, ne on hyvin avainasemassa olevia henkilöitä, jotka sitten ikään kuin johtaa tätä orkesteria. Ja siinä mielessä niin kuin johtajuusnäkökulma on hyvin keskeinen myös tämän erityispedagogiikan kannalta. Eli rehtori esimerkiksi on se päätöksentekijä, joka sitten ottaa oppilaan erityisopetuksen piiriin ja sitten määrittää niitä resursseja, miten toimitaan. Toki myös niin kuin jotkut ihan kuntatalouteenkin liittyvät näkökulmat sivuaa tätä teemaa, jos oikein ruvetaan laajentelemaan, eli tämmöinen kasvatuksen talous, sekin kuuluu tietysti yhdeltä kantilta tähän, vielä laajempana kysymyksenä. No nyt ollaan tultu niin kuin siihen aikaan, että meidän pitää niin kuin turvata pääsy. Eli nyt tämä kuva ikään kuin nyt vihjaa siitä, että meidän palvelut ja rakennukset tulisi olla saavutettavia. Ja nyt tämä saavutettavuus on hyvin monessa kohtaa nyt muuttamassa myös yliopisto-opiskelun käytänteitä, että esimerkiksi ne videot, jotka on useamman vuoden käytössä, niin tulee tämän saavutettavuusdirektiivin perusteella niin tekstittää. Eli nyt ollaan niin kuin tämmöisestä ihmisoikeusnäkökulmasta ja vammaisten oikeuksien sopimuksesta ja niin edelleen, niin johdettu näitä periaatteita, että meidän järjestelmät tulee olla hyviä kaikille, että se ei lähde niin kuin diskriminoimaan ketään. Nettisivutkin pitäisi suunnitella silleen, että myös vaikka sokea apuvälineillä, niin ne on sujuvasti luettavissa. Eli tämmöisten pistennäyttöjen kautta pystytään navigoimaan sitten siellä. Joten saavutettavuus on hyvin keskeinen asia, jota pystyy ihmettelemään erityispedagogiikan yhteydessä. Toi pyörätuolisymboli on sikäli mielenkiintoinen, että tuohonkin on kehitelty tämmöisiä aktiivisia mallia, että se olisi oikeasti niin kuin liikkeeseen menevä henkilö, joka istuu pyörätuolissa, eli olisi niin kuin tämmöinen toimija. No, tuosta ei ota ihan selvää, että istuuko se vaan siinä ja odottaa työntäjää vai miten, että kaikki tämmöiset symbolitkin on vihjaavia siitä, että miten me nähdään erilaisuus. No, tässä tapauksessa siis tämmöinen niin kuin liikkumiseen liittyvä erilaisuus. Ja sitten meidän kentässä on hyvin monenlaista muutakin, eli esimerkiksi viittomakieli on oma virallinen kielensä ja tulkkijutut on hyvin keskeinen osa tässä yhteydessä. No sitten monet autismikirjon ihmiset, lapset hyötyy tämmöisistä kuvakommunikaatioista ja nyt nykyinen tietotekniikka mahdollistaa myös erilaisia sovellutuksia, että symbolikommunikaatio pystytään niin kuin muuttamaan myös puhutuksi. Sitten on vielä, no se nyt ehkä suoraan tähän kuvaan liity, mutta tälleen tajunnan virtana nyt tulee myös tämä maahanmuuttajakysymys silleen, että suomi toisena kielenä opetus, niin siinähän on pitkälti sitten myös tämmöistä niin kuin oppimiseen liittyvää tuen tarvetta, joka nyt ensisijaisesti johtuu sitten kielen ymmärtämisen ja tuottamisen haasteista. Ja siinä tarvitaan sitten tämmöistä lisäopetusta, eli tietyssä mielessä niin kuin erityispedagogistakin tulokulmaa. Ja toki maahanmuuttajilla pystyy olemaan ihan yhtä lailla oppimisvaikeuksia. Ja sitä kautta myös sitten, jos tullaan jostain sotatoimialueelta, niin taustalla pystyy olemaan myös tämmöisiä psyykkisiä trauma-asioita, stressiasioita, joka näkyy sitten opetuksessa ja oppimisessa, tai pitäisi näkyä opetuksessa silleen, että semmoisetkin mahdollisuudet huomioidaan. Joten erityispedagogiikkaa sivuava kenttä on niin kuin hyvin monipuolinen ja laaja, kuten tässä jo varmaan alkaa ilmetä. No, tämä kuva niin kuin nostaa esille taas se, että kyse on oppimisen edistämisestä, hyvinvoinnin edistämisestä, elämänlaadun edistämisestä ja ja tietyllä tavalla ilosta siinä, että ja nyt tämä niin kuin erityispedagogian kenttä nostaa sen asian hyvin keskeisesti pintaan, että kaikki ei opi samoja asioita samassa syvyydessä, samassa mitassa, vaan ideana on niin kuin koittaa löytää sellaisia ratkaisuja, jossa jokainen saavuttaa sen oman tasonsa ja potentiaalinsa ja tämmöinen niin kuin hyvin vahvasti yksilöllinen tulokulma tulee tähän. Ja tämä kuva nyt minun mielestä vaan on jotenkin niin kuin ehkä voisi avartaa siinä mielessä, että pitää oppia ihmettelemään ja oppimaan ja kaikki omalla tavallaan ja vielä yhdessä. Eli tämä inkluusio tarkoittaa nyt pohjimmiltaan sitä, että tämmöinen diversiteetti, erilaisuus onkin itse asiassa normaalitila. Me vielä hirveästi kipuillaan Suomessa, miten tämä inkluusio toteutetaan varhaiskasvatuksessa, koulukasvatuksessa ja minkälaisia työtapoja se edellyttää, mitä pedagogiikkaa, mitä materiaaleja, mitä mukautuksia ja niin edelleen. Mutta se on semmoinen ikään kuin eettinen sitoumus tulevaisuutta kohti, että yritetään tehdä järjestelmästä parempi kaikille. Myös lahjakkaille itse asiassa. Eli erityispedagogiikka ei ole niin kuin semmoista kieltämistä tai laastaroimista silleen, että etteikö näitä niin kuin aitoja tuen tarpeita olisi. Se ei ole myöskään niin kuin jotenkin hyväntekeväisyyttä pelastamismielessä, että haluaa olla niin kuin tällainen auttaja silleen niin kuin, vähän niin kuin kielteisessä mielessä asettuu ikään kuin yläpuolelle. Ja eli tietynlaiset tämmöiset niin kuin omaa suhtautumista kuvaavat ajatukset elämästä ja erilaisuudesta niin on tässä alassa niin hyvin voimakkaasti läsnä ja toki niin kuin erilaisuuden äärimuodot niin kuin vaikea fyysinen vammaisuus, syvä kehitysvammaisuus, niin eihän niitä näe niin kuin arkielämässä juurikaan, että siellä pystyy tulemaan niin kuin hyvin hyvin monenlaista vastaan. Minulla itselläni kanssa opiskeluaikana semmoinen kokemus, että mä niin kuin pidin vähän taukoa opiskelusta ja olin niin kuin kehitysvammalaitoksessa sitten ihan pitkään töissä ja pidin taukoa yksinkertaisesti opinnoista. Ja pidän sitä niin kuin jaksoa hyvin, hyvin opettavaisena, että näki, millä eväillä me ollaan elämässä kiinni ja miten niin kuin pohjimmainen tavoite on niin kuin tehdä se arvokas ja hyvä elämä niin kuin siihen lokeroon, missä ihminen on. Että siinä joutuu väkistenkin miettimään, mitä on niin kuin arvokas kohtaaminen, niin kuin, kun tehdään vaikka perushoitotyötä tämmöisten vaikeasti vammaisten kanssa, joiden elämä on hyvin keskeisesti sängyssä ja siellä pitää sitten hoitaa ruokkimiset, pesemiset ja tietysti niin kuin eritteidenkin käsittely, niin kyllä siinä niin kuin tosiaan kohtaa elämän kirjon aika laajasti. Ja omasta mielestä se tekee tästä alasta myös kiinnostavan. Joutuu haastamaan itteensä ja näin edelleen. Mutta ikään kuin tämmöisenä päätöksenä, niin onnistunut tuki on sitä, että tulee voittajafiilis. Jes, tämä on kivaa, mä opin uutta ja elämä kantaa, niin kuin jotain tämmöisiä ajatuksia siitä, että toi on niin kuin se työn tietynlainen eettos sen lapsen tasolla, että ei tämä saisi olla niin kuin semmoista kurjaa ja ilotonta tämä elämä, vaan arvokasta ja mukavaa. Ja tästä sitten niin kuin, siirrytään jo tähän ikään kuin sisältöön, niin erityispedagogiikan ytimessä on siis oppimisen ja osallistumisen tietynlaiset haasteet koko elinkaaren aikana. Että joku kohta on semmoinen, jossa joku on huolissaan tai joku on jo huomannut vaikeuden, tarvitsisi siis tehdä jotakin. Ja nyt tässä tarvitsisi siis tehdä jotakin, on näitä osallisia, jotta nyt pitäisi miettiä, että ketähän ne sitten olisi ammattilaisina tai palveluina tai niin edelleen. Ja tästä sitten seuraa se, että kun valitset näitä vierailukohteita, tutustumiskohteita, niin tosiaan mene semmoiselle puolelle, mistä et hirveästi etukäteen tiedä, niin mä luulen, että sun projekti tulisi olemaan sitten paljon kiinnostavampi tämän kannalta. Näin. Ja vielä niin kuin tämmöisenä täsmennyksenä tähän kokonaisuuteen, niin katsotaan lyhyesti tämmöistä, niin kuin, mitä se tuen tarve pohjimmiltaan niin kuin on. Eli nyt kun joku henkilö tulee tuen piiriin, niin siellä on tunnistettu hahmoa, että joku riski siellä on tai tarve. Eli nyt kannattaa miettiä ehkä näitä tuen tarpeita tietynlaisen näkemisen kautta. Voi ajatella hahmon tunnistamista, että nyt joku ammattilainen tai vanhempi on niin kuin henkilökohtaisesti nähnyt, että nyt lapsen kehityksessä on jotakin sellaista, jonka huomaa. Ja nyt sitten tämä on niin kuin semmoinen subjektiivinen näkökulma. Objektiivinen olisi sitten, että on tehty testauksia, psykologisia tai lääketieteellisiä arviointeja, että nyt siellä on sitä poikkeavuutta. Eli nyt tämä johtaa sitten ensin niin kuin näkemykseen siitä, että miten todennäköistä tämä tuen tarpeen esiintyminen on. Ja todennäköisyys vaihtelee lukuna ilmastuna vähän tilastotiedossakin tähän, niin 0 ja 1 välillä. Eli 0, että no ei taatusti ole tuen tarvetta, ja 1 tarkoittaa täysin varmaa. Eli nyt tässä kentässä on yllättävän iso tämmöinen harmaa alue tässä keskellä, että tietyt riskitekijät alkaa näkyä, mutta lapsi ei vielä niin sanotusti oireile, että laitetaanko paukkuja ennaltaehkäisevään tukeen vai odotetaanko, niin pohjimmiltaan siitä on kyse. Eli jos nyt ajatellaan niin kuin tämmöisten toimintarajojen kautta, niin on tavallaan tällä tyypillisen alueella sitten joku kohta, joka on sellainen, jossa huolestutaan. Ja sitten siitä sitten tulee niin kuin tarve jatkaa selvityksiä, tarkentaa näkymää. Ja jos ne jatkotutkimukset sitten osoittaa, että kyllä tämä nyt on sellainen tilanne, että tarvitaan sitä tukea, niin sitten tietysti aloitetaan se tuki. Ja nyt tässä kaikessa kokonaisuudessa vaikuttaa taustalla, että minkälainen tämä suomalainen yhteiskunta on. Eli puhun tuossa niin kuin tukipolitiikasta, eli lainsäädäntö, palvelut, resurssit, ja niillä on sitten oma niin kuin strateginen toimintatapa, että miten se käytännön tuki tehdään. Ja siitä syntyy sitten tällainen ikään kuin malli, toimintatapa, jota mä mieluusti kutsun tämmöiseksi tukiketjuksi silleen, että kun tuo moniammatillinen yhteistyö, verkostoyhteistyö on väistämättä hyvin monessa tilanteessa mukana, niin miten tämä ketju siis käytännössä toimii on mielenkiintoinen kysymys ihmeteltäväksi. No nyt tässä suomalaisessa järjestelmässä tämä tuki, varsinkin peruskoulussa, on kolmiportainen tuki, mutta samaa luokittelua on alettu käyttää jo varhaiskasvatuksen puolella, mutta siellä se on vähän ennakoiva, eli se ei niin kuin lainsäädännön puitteissa välttämättä edellytä sitä. Mutta käytännössä siis hyvin monessa kunnassa tämä tuki mieltyy myös varhaiskasvatuksessa kolmiportaisena. Nyt tarkoitan siis kasvatuksen ja opetuksen piirissä olevaa tukea. Eli on yleinen tuki ja tukiopetus, sitten on tehostettu tuki ja sitten on tämmöinen niin kuin erityinen tuki. Ja nyt voisi ajatella, että nämä osuudet olisi suurin piirtein tämmöisiä, että iso enemmistö on yleisen tuen piirissä, että siihen business as usual -tilanteeseen tuodaan pikkusen lisää ja ehkä lyhytaikaista lisäopetusta, tukiopetusta, niin se riittää. No sitten jotkut haasteet on sitkeämpiä, niin sitten tehdään pikkasen enemmän, eli tehostettua tukea. Et siinä olisi sitten jotain ehkä 15% kaikista oppilaista. Ja sitten erityinen tuki on se, että ne on oikein sitkeitä ne haasteet, että sitten tarvitaan mukautuksia ja lisämateriaalia, apuvälineitä ja niin edelleen, niin ehkä 5% olisi sitten sellaisia. No tähän kuvaan on vielä jäänyt niin kuin tuommoinen RTI, eli Response to Intervention. Tämä on nyt amerikkalaisesta kirjallisuudesta peräisin oleva tämmöinen lyhenne, jonka pointti on siinä, että meidän pitäisi käyttää vaan semmoisia tukimenetelmiä, keinoja, joista on tutkimusnäyttöä, eli puhutaan evidenssistä. Eli tarvitaan niin sanotusti evidence-based intervention, näyttöön perustuva vaikuttaminen tai tukeminen. No nyt samalla tavalla siis niin kuin erityisopetuskin pitäisi olla sellaista tämän ajattelun mukaan, että käytetään vain sellaisia pedagogisia keinoja näillä kaikilla portailla, jotka on tiedeperustaisia. No nyt kasvatus ja opetus on semmoinen, jota leimaa vahva perinne ja kulttuuri, niin siinä mielessä käytänteissä niin on paljon semmoista, että näin on aina tehty ja välttämättä se tutkimusnäyttö ei ole siellä mukana. Ja tämä on nyt semmoinen toisaalta niin kuin myös mielenkiintoinen kohta kaiken niin kuin opetuksen alueella, kun mä hyppäsin jonnekin itse, kun huitelin täällä hiirellä. Niin kun mehän valittaa opetussuunnitelmaankin tietyillä arvoperustailla, että mitä niin kuin meidän opetussuunnitelmassa tavoitellaan. Sitten me valitaan tiettyjä oppimateriaaleja, mitä niin kuin tulisi käyttää. Ja nyt tämmöinen niin kuin kirjasidonnaisuus on ikään kuin nyt yksi tämmöinen dilemma, että tuleeko niin kuin siitä kirjasta se opetussuunnitelma. Ja äsken puhuttiin siitä yksilöllisyydestä ja mukauttamisesta, niin nythän tämä tämmöinen ikään kuin jäykkä homma ja perinteen kautta menevä, niin ei ole tätä päivää. Ja, mutta kun koulu on semmoinen, jolla on 150-vuotinen historia, niin se on semmoinen kulttuurinen järkäle ja instituutio, jonka muutos on hyvin hidasta. Ja sen takia just tällaiset aidot inklusiiviset käytänteet, niin tapahtuu ja muutos tapahtuu verraten hitaasti, mutta matkalla ollaan. Eli RTIstä niin kuin tämänkaltainen tutkimusperustainen tulokulma tähän tukeen. No sitten tätä vielä pikkasen auki kirjoitettuna, että mikä on se tuen tarpeen esiintyvyys, että kuinka paljon sitä on, että onko se niin kuin harvinainen vai puolella esiintyy vai onko se 25%, eli nyt riippuu vähän tilanteesta, että miten tämä nähdään. Esimerkiksi niin kuin oppimisvaikeuspuolella, niin tietynlainen tutkimuksissa usein käytetty raja on, että alin 25% osaamistasosta niin on niitä oppilaita, joiden tuen tarpeen riski on niin kuin koholla, voisi sanoa. Mutta se ei tarkoita sitä, että se välttämättä toteutus. Eli nyt vähän niin kuin ollaan tämmöisessä arpomismaailmassa kärjistäen sanottuna, että jos esiintyvyys on vaikka tuo 5%, niin kuin tämmöinen vaikka spesifi matematiikan oppimisvaikeus, se on nyt suurin piirtein tota luokkaa, niin jos sen semmoisesta lapsesta on kysymys, niin tuen tarpeen todennäköisyys kyllä on sitten todella korkea, eli lähempänä 100%. Mutta sitten taas se äsken puhuttu 25%, niin siellä joukossa on niitä, jotka ei tarvitse tukea loppujen lopusta, ei tarvitsisi, mutta sitten on niitä, jotka taas tarvitsi. Niin mihinkäs kohti se sitten sijoitetaan, että tarjotaanko varmuuden vuoksi palveluita vai säästetäänkö? Ja nyt tämä on niitä ikään kuin politiikan päätöksiä, joissa kunnat tällä hetkellä tekee hyvin paljon niin kuin ihmisten elämään vaikuttavia ratkaisuja, että onko sitä tukea tarjolla vai eikö sitä ole tarjolla. Ja kunnat on vähän erilaisia tässä, että minkälaisia resursseja on käytössä. Ja ihan tällä viikolla OAJ itse asiassa rupesi jo ottamaan kantaa, että alle 5000 kuntia ei tarvittaisi, koska niissä niin oppilasmäärät jää niin pieneksi. Ja sitä kautta niin kuin varsinkin yläkouluopetus voi olla hyvin haastavaa. No, yhtä kaikki. Eli tämä on nyt tämmöinen niin kuin oppilastason juttu. Äskeinen oli sitten tämmöinen koulutuspolitiikkatason juttu. Mutta joka tapauksessa niin sieltä sit siirrytään johonkin tuen portaalle ensin, riippuen sen tuen tarpeen asteesta ja vaikeusasteesta. Niin kuin. Että lievät menee yleiseen, vaikeimmat menee erityiseen tukeen. Ja sitten ollaan siellä, että jotain tehdään käytännössä. No, on joku niin kuin tukiketju siellä toiminnassa. Ja sieltä näkyy sitten ne tulokset lapsen tasolla. Eli nyt niin kuin erityispedagogiikan ammattilaisten, erityisopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien, laaja-alaisten erityisopettajien, erityisluokan opettajien, ammatillisten erityisopettajien, näitähän on siis monia, niin osaaminen on hyvin laaja-alaista. Eli mä niin kuin ajattelin, että niiden täytyy niin kuin osata toisaalta toimia sen lapsen kanssa, eli mitä se lapsen oppiminen ja oppimisen haaste tarkoittaa. No sitten se täytyy tämmöinen henkilö osata toimia perheiden kanssa, eli yhteistyö perheiden kanssa on hyvin keskeinen osa työntekoa. Ja sitten kun se pitäisi olla sitä tutkimusperustaista, niin se ammattitaito itse tukemisessa ja interventioissa on myöskin oltava kovalla tasolla. Ja virkamies tuntee lain, niin siinä mielessä pitää olla selvillä kaikista näistä säätävistä periaatteista ja sopimuksista. Ja kun sitten ollaan jäseniä verkostossa, niin tarvii osata toisaalta toimia niin kuin ikään kuin yhtenä palikkana kokonaisuudessa. Ja sitten kun se työ tapahtuu joka tapauksessa, niin tietyssä organisatorisessa kontekstissa, vaikka nyt koulu tai päiväkoti, niin se on aina yhteisö, niin mikä on se oma rooli siellä. Käytännössä erityispedagogi on siis tämmöinen lipun heiluttaja, joka pitää ikään kuin tätä erityisnäkökulmaa muistissa siellä yhteisössä ja ajaa asioita eteenpäin ja näin. Että vaikka se koskettaa ehkä pienempää oppilasmäärää, lapsimäärää, niin se on erittäin tärkeä osa tätä kokonaisuutta kuitenkin. Joten erityispedagogin toimintakenttä on hyvin monipuolinen ja laaja. Ja näistä te voitte kysellä sitten, miten he näkevät näitä asioita. Tämmöistä monologia nyt tähän kohti. Seuraavaksi sitten mennään tuonne koppaan. Mä niin kun aukasen sen itselleni tuohon ensin ja sitten jaan teille. Eli nyt nämä materiaalit on täällä kopassa. Hetkinen, nyt pitää varmistaa, että näkyyhän tämä teille. Yritän tunnistaa, missä on vihreät reunat. Teen varmuuden vuoksi vielä uuden jaon, että se taatusti näkyy. Otan tuon desktopin. No nyt pitäisi ainakin näkyä niin kuin tämä koppasivu. Ja täällä on siis niin kuin, nyt syksyllä olevia asioita. Ja nämä nyt sitten tulee sun sinne koppasivulle myöskin näkyviin. Otan nyt sen tästä kohti esille, kun täällä näkyy nämä osat, mitä sinne tulee. Eli nyt sille itse raportille on omat ohjeensa, jotka siis lataa tuosta. Ja täällä on kuvattu sitten näitä tavoitteita. Ja nyt tämä sessio koskee tätä kevättä, eli toukokuun loppuun asti sulla on niin kuin mahdollisuus saada tämä niin kuin kevätkauden opinnoiksi, ja sitten kesälle oli oma porukkansa. Ja nyt sä tarvit siis kolme tutustumiskohdetta, joista yksi voi olla koulutustilaisuus tai vaikka väitöstilaisuus aiheeseen liittyen. Ja sitten on niin kuin kirjallisuutta, ja sitten valitaan itsenäisesti kolme artikkelia, etsitään niin kuin aiheeseen liittyvät, tarkoittaa siis niihin tutustumiskohteisiin liittyvää niin kuin artikkelitietoa, tutkimusartikkelia ja tarvittaessa muuta kirjallisuutta. Ja perehdytään lainsäädäntöön, joka ohjaa näiden toimijoiden sitä työtä. Ja sitten kirjoitetaan tämmöinen hyvin oman näköinen ihmettelevä kuvaus siitä, että minkälaisia noi kohteet oli ja mitä sieltä opit ja mikä puhutteli ja mikä oli kiinnostavaa, mikä mietitytti. Eli tässä saa olla hirveän henkilökohtainen katsaus siihen, että nyt ei tavoitella sitä, että sä ikään kuin oppikirjamaisesti toistat tästä asiasta liittyvää kirjallisuutta, vaan tarkoitus on, että kun sä kuulet haastattelujen kautta niin asioita, niin kun teet muistiinpanoja, niin rupeat miettimään, että no mitä se tarkoittaa ja mikä niin kuin siellä oli sellaista ikään kuin särmäyttävää sulle. Eli mä tavoittelen tässä tosiaan tämmöistä niin kuin henkilökohtaista prosessia. Ja kun mä näen, että sun kirjoituksessa on tämmöinen tosissaan olemisen meininki, niin silloin mennään niin kuin kohti tätä tämmöistä niin kuin hyvää arvosanaa. Ja useimmat näistä tehtävistä, mitä mä oon vuosien varrella saanut, niin ne on tosi mukavia ja kiinnostavia. Eli kun pistät ittees likoon, niin silloin tämä kurssi antaa sulle enemmän ja nämä sisällöt myöskin niin kuin evästä asian ympäriltä niin tulee enemmän. Eli ohjepituus on noin 8 tähän oppimistehtävään, eli se tarkoittaa niin kuin ennen lähteitä. Voi mennä pikkusen ylite, siitä ei niin kuin rokoteta. Monesti tulee kysymyksiä siitä, että no entä jos se on vähän pitempi, kun oli niin paljon kerrottavaa, mutta tuommoinen suositus olisi tällainen noin 8. Ja sitten sen jälkeen olisi vielä tämmöinen puoli sivua, miten nyt haluat, niin ikään kuin vielä koota yhteen, että no minkälainen tämä koko kurssi ja oppimiskokemus oli kokonaisuutena. Vähän niin kuin tämmöistä kokonaisprosessointia ja palautetta siitä kurssista. Ja tässä nyt käytännössä nämä arvosanat on hyvin vinosti jakautuneita. Että ihan niin kuin perinteinä on, että suurin osa menee tuohon niin kuin 4. ja 5. luokkaan silleen, että kun se tosissaan olemisen meininki siinä on, niin toki mä niin kuin annan siitä sitten hyvän arvosanan. Ja sitten no 3. huonompaa ei ole oikeastaan tullut tarjollekaan, että kun tämä on tämmöinen henkilökohtainen, niin sitten on aika vaikea niin kuin niin vinoon kirjoittaa, että pitäisi antaa 1 tai 2. Jokaisella nyt on sellainen itsekritiikki, että ei vitti lähettää sellaista tekstiä oikein niin kuin eteenpäin ehkäpä. Mutta monipuolisuus on hyvä juttu. Sitten siellä näkyy se kirjallisuuteen perehtyneisyys lainauksina. Eli on niin kuin tämä viittaaminen ja keskustelukirjallisuuden kanssa hyvällä tasolla. No toi on kuin semmoinen tavoiteaika. Joskus tästä nyt on pitänyt luistaa, niin kuin just tämä syksy on nyt vähän semmoinen, että mä oon omalla osaltani nyt himpun verran myöhässä näissä arvioinneissa, mutta toi on niin kuin sellainen tavoitejuttu. Ja jos niin kuin on semmoinen pakottava tilanne, että tarvitset nopeasti sen, niin laita sähköpostia, niin pyrin sitten reagoimaan siihen, että kevääohjelma mulla pitäisi olla parempi ja uskon, että mä pysyn aika hyvin tuossa aikataulussa. Eli täällä on sitten ohjeita näistä tutustumiskohteista ja käynneistä. Eli nytten puhelinhaastattelut ja siinä muistiinpanojen tekeminen on riittävää. Sitten pystytään järjestämään näitä niin kuin sessioita yksin tai parettain tai ryhmässä. Että esimerkiksi nyt syksyllä oli aktiivisuutta edellisissä, että ne järjestivät tämmöisen verkkokeskustelun Glorian, eli tämän monikulttuurisuuskeskuksen kanssa, ja sinne sitten tuli hyvin opiskelijoita mukaan. Että tämmöistä niin kuin omaa aktiivisuutta yksin tai ryhmässä niin on hyvä harrastaa tässä. Mutta jokainen raportoi kuitenkin itsenäisesti näistä perehtymiskohteistaan. Ja tietysti niin, tuossa kannattaa miettiä, että onko omalla kotipaikkakunnalla sopivia kontakteja, että joita voisi sitten hyödyntää tässä. Ja koska nyt Jyväskylä on aika työllistetty ja tämä korona vielä sotkee näiden osallisten aikatauluja hyvin, hyvin vahvasti tässä, niin kannattaa olla hirveän realisti nyt siinä, että ei lähde liian vaikeasti tekemään näitä perehtymiskohteita, että sä niin kuin pääset niin kuin johonkin kiinni ja haet rohkeasti erilaisia kohteita. Eli nyt ei ole tarkoitus, että sulla sitten tämä kurssi venyisi niin kuin kovin paljon sitten myöhempään ajankohtaan. Eli tee mieluummin kompromisseja niiden intressien suhteen kuin että viivästytät kohtuuttomasti tämän kurssin suorittamista. Eli hyvin, hyvin niin kuin paljon valinnanvaraa sulla on, että mihin sä perehdyt. Ja tässä on nyt sitten näitä yleisiä ohjeita sitten näiden kohteiden valitsemisessa. Tämmöiset avoimet ovet tai avoimet verkko-ovet, kunhan pitäisi nyt sanoa, niin on hyviä tässä. Sitten vielä on vähän rautalankatasoisestikin ehkäpä, että kun puhelimella olet yhteydessä ja näin, niin miten toimia niissä. Ja yliopisto ei voi antaa nyt rahallista korvausta näistä haastatteluista tai perehtymisistä. Joten tämä on tämmöistä kollegiaalista tukea nyt asiasta kiinnostuneille. Mutta yllättävän hyvin tässä on niin kuin onnistuttu kuitenkin takavuosina. Ja nyt, että uskon, että sä löydät ne kohteet ihan hyvin. Sitten on tuosta kirjallisuudesta, että miten niitä löytyy. Ja tuossa on sitten tämä pakollinen kirjallisuus, eli tämä lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. Tämä on verkkoversionakin myös olemassa. Ja, eli siitä tuo alkujohdanto pitäisi lukea ja sitten kaksi alalukua, jotka sivuaa sitä sun valittua kohdekenttää. Sitten on kaksi vaihtoehtoa tuohon toiseksi kirjaksi. Toi Määttä ja Rantala on niin kuin tämmöinen ehkä vähän enemmän perhettä korostava, ja Pihlaja ja Viitala on sitten varhaiskasvatusta korostava kirja. Ja sitten näitä artikkeleita tulisi etsiä myöskin. Ja Finlexistä löytyy nämä lakitekstit sitten. Ja täällä on sitten pikkusen ohjeita, että miten sä löydät näitä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita. Kotimaisista on nostanut tuohon esimerkiksi Kasvatuslehti ja Psykologialehti ja NMI Bulletin, jossa on näitä asioita. Ja sitten oppimistehtävässä on tosiaan tämä kansilehti ja sitten se sisältö. Ja minusta on aika mukavaa siellä käyttää otsikointia, joka erittelee noi kohteet ja omat pohdinnat ja näin. Ja sitten tieteellinen viestintä, tämä viittaamistekniikka, että mä nyt pikkusen pystyisin seuraamaan, että miten sä oot poiminut sua puhuttelevia valintoja siitä kirjallisuudesta sinne tekstiin, niin siinä mielessä toiveena on tämä viittaustekniikka myöskin. Ja nyt sitten näistä vierailukäynneistä raportoit, mitä niin kuin pystyt, että nyt on ollut muutamassa raportissa semmoinen tilanne, että henkilö, jota on haastateltu, niin ei halua nimeensä julki, ja sitä pitää tietysti kunnioittaa, että ammattinimike nyt on sitten semmoinen, joka voisi tulla esille joka tapauksessa. Eli toi ohje on sitten semmoinen, että kunnioita tätä yhteyshenkilöä, että ei tule sitten ikään kuin ristiriitaa pelkästään sen takia. Eli tällä tavalla, ja sitten näitä kohteita on listattu tälleen niin kuin ammattinimikkeinä, joista on jo ollut puhetta, että on terapeuttia ja varhaiskasvatuksen erityislastentarhaopettaja, miten se pitäisi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, nimikin on muuttunut, niin pitäisi opetella näköjään. No, on monenlaista siis, ja on niin kuin valmentavaa koulutusta ja opetusta. Tämä on nyt sitä toisen asteen ammatillista, mistä pikkusen puhuttiin, ja Povalius on sitten tosiaan tämmöinen ammattiopisto, joka joskus järjestää näitä avoimia ovia. NMI on, eli Niilomäki-instituutti, semmoinen, josta pystyisi saamaan. Gloria mainittiin. Järjestöt on hyviä. Ja katsotaan, että saadaanko me Onervaan niin kuin tämmöinen verkkotutustuminen aikaiseksi vielä tälle keväälle. Et siitä mä sitten ilmoittelen erikseen, jos näitä tulee. Eli toi on nyt tämmöinen lyhyt lista näistä vaihtoehdoista, ne on niin kuin esimerkkinä, mitä voi käyttää.
Saanko mä kysyä?
Kysy.
Niin, että saako mennä normaalin niin kuin yläasteen erityisluokkaan tutustumaan tai sitten sairaalakouluun? Vai pitääkö se olla noita kohteita, mitä tuossa listassa mainittiin?
Molemmat, mitkä mainitsit, niin on hyvin keskeisiä, että pulmana saattaa olla se korona ja pääsy sinne, että jos onnistut pääsemään, niin sehän olisi aivan huippua.
Okei. Ja sitten toinen kysymys, että onko mitään tiettyjä kysymyksiä, mitä heille pitää esittää, tai mitkä pitäisi niin kuin tulla esille?
No, se on nyt ikään kuin pitkälti sun suunnittelun varassa silleen, että nyt kun sä, jos niin kuin valitset semmoista kohdetta, mistä sä et tunne, niin kyllähän sä pystyt tällaisia yleisiä kysymyksiä esittämään, että mitä tekee ja minkälaista se työ on, mikä siinä on kiinnostavaa, mitä haasteita, minkälaisia yhteistyöverkostoja ja niin edelleen.
Joo.
Nyt mä tässä niin kuin luotan siihen ikään kuin terveen järjen tulokulmaan, että kun menee uuteen paikkaan tutustumaan, niin on utelias hyvin laajasti.
Okei.
Okay. Eli vapaamuotoista keskustelua, että ei ole semmoista niin kuin jäykkää rakennetta tähän.
Selvä juttu, kiitos.
Hyviä kysymyksiä. Ja nyt sitten täällä Kopassa tulee olemaan sitten tämmöinen palautuslaatikko, johon se sitten palautetaan. Ja tosiaan kurssihan jatkuu niin kuin tältä osin toukokuun loppuun asti. Ja sitten siinä oli muutama päivä sen jälkeen, jos haluaa kesäopintoihin sen ottaa, että mutta nyt ilmoittautumisen perusteella ymmärrän, että sä oot enemmän niin kuin ajatellut, että se tehdään tässä tänä keväänä. Ja niin kuin jo sanoin, niin kertaan vielä, että jos sä tarvit tämän arvioinnin nopeasti, että se noin 2 viikossa ei toteudu, niin laita sähköpostia ja kyllä mä siihen sitten pyrin niin kuin reagoimaan. No nyt me chatissa on kysymys, eli tuleeko tämä Moodleen, niin mä en käytä tällä kurssilla Moodlea, että kaikki tämä materiaali on nyt vaan tässä kopassa. Että kun nyt sivuaineopiskelijoilla tässä ei ole sitten seminaaria, pääaineopiskelijoilla on niin kuin semmoinen ikään kuin jatkotyöstöseminaari tähän niin siltä osin tämä on vähän erilainen toteutus. Emme käytä Moodlea. Eli nyt jos sulla on jotain kysymyksiä, mitä on noussut mieleen, niin kirjoitapa tuohon chattiin. Voit toki myös aukaista mikrofoninkin, että ja sanoa ääneen, niin kuin äsken esitettiin kysymyksiä, niin sekin on ihan mahdollista.
No minulla olisi sellainen kysymys, että mä olin niin innoissani tästä kurssista tuossa jo syksyllä, vaikka ilmoittauduin tähän kevään toteutukseen, mutta sitten mulle tuli sähköpostiin, että sinne Valteri Onervaan oli se vierailu. Minähän osallistuin jo siihen ja tein siitä hyvät muistiinpanot, kun mä halusin siellä käydä. Pystynkö käyttämään sitä nyt tässä?
Ehdottomasti. Eli eihän se esittely muuttunut mihinkään.
Niin, joo. Mutta,
joo, ilman muuta.
Hyvä.
Tuossa nyt tietysti on niin kuin semmoinen, että jos johonkin muuhun kurssiin liittyen olet jossakin ollut, niin se nyt niin kuin päällekkäiskäyttö ei ole niin kuin suotavaa tai oikeastaan mahdollista. Eli kuitenkin nämä pitäisi olla nyt semmoisia uusia oppimiskokemuksia, mitä sä tässä sitten hyödynnät. Mutta nyt tuossa äskeisessä tilanteessa, niin ilman muuta pystyy niin kuin tämän hyödyntämään. No entäpä lisää kysymyksiä? Kaiken kaikkiaan tämä on niin kuin semmoinen hyvin erilainen kurssi kuin tyypilliset yliopistokurssit, että on aika iso vapaus siinä, että mihin lähtee perehtymään ja sitten myös niiden tehtävän antokin on näin yleinen ja se saattaa sulla tulla sitten vähän niin kuin tämmöinen apua fiilis siinä prosessin aikana, että no mitähän mä tässä nyt kirjoitan ja kun tämä on nyt tämmöistä luovaa kirjoittamista, niin se mahdollinen haastavuus tai ahdistavuus tulee nyt tämän luovan elementin kautta ja pusket vaan siitä läpi ja lopputulos on sitten todennäköisesti palkitseva, että tosiaan takavuosien ja aikaisempien kurssien noiden oppimiskokemuskuvauksien perusteella, niin tämä kurssi on sitten ollut kiinnostava ja motivoiva hyvin monelle. Ja toivon tietysti, että sulle tulee ihan samanlainen fiilis tässä. Että tätä koronaa me ei päästä tosiaan pakoon. Se on tässä ja nyt vielä vaikuttamassa ja sen puitteissa yritetään sitten tehdä nämä haastattelut tarvittaessa etänä. Ymmärtäen, että kosketuspinta on silloin pinnallisempi, mutta siitä ei nyt tässä tehtävän arvioinnissa tosiaankaan rangaista millään tavalla. Semmoinen tuli vastaan nyt syksyllä, että yksi taho halusi jonkun tämmöisen kirjallisen sopimuksen tähän niin kuin haastateltavaksi osallistumisesta, niin jos tulee tämmöinen vastaan, niin laita siitä sitten sähköpostia. Useimmissa tilanteissa niin tällaista ei ole niin kuin tarvittu.
Vielä kysyisin tuosta listalta, kun oli lueteltu näitä käyntikohteita, niin tämä valmistava opetus, mitä Joo. se avaa sitä vähän?
Valmistava opetus on, siinä on niin kuin Valmaa ja Telmaa ja tämän kaltaista. Eli sellaiset opiskelijat, joilla on otettu nyt vaikka esimerkiksi vaikka mielenterveyden kanssa haasteita, että he oikein niin kuin meinaa löytää paikkaansa tuossa ammatillisessa koulutuksessa, niin on sitten tämmöisiä vuoden tai kahden kestäviä, tyypillisesti vuoden kestäviä tämmöisiä tukiohjelmia, jossa opetellaan opiskelutaitoja ja niin kuin harjoitellaan niitä, että pärjäisi siellä ammatillisen koulutuksen kentällä tai työelämässä sitten. Eli se ei ole niin kuin sellaista ikään kuin tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan niin kuin auttavaa koulutusta, jos nyt koitan tälleen kansanomaisesti sitä kuvata. Tai itse asiassa useampi nyt tässä syksyllä kävi tai perehtyi tähän valmistavaan opetukseen. Et se on hyvin, hyvin jännä maailma, josta ei juurikaan ehkä ole tietoinenkaan. Ja vieläkö löytyy kysymyksiä? No ellei tässä sitten tämä enempää, niin me ollaan aika mukavasti aikataulussa tosiaan tämä nauhoitus tästä nyt tulee myöskin, niin tämän päivän aikana mä nyt vielä askartelen tämän kopan kuntoon ja nauhoitus ehkä saattaa olla valmis vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa niin tarvittaessa pystyt siitäkin kertailemaan, että mistä nyt rupateltiin ja puhuttiin. Joten minä kiitän osallistujia läsnäolosta ja toivotan niin kuin ensin hyvää joulun odotusta tässä ja sitten mielenkiintoisia kohtaamisia erityispedagogiikan kentän asioissa sitten keväämällä. Ja aloita kohteiden etsiminen, miettiminen mahdollisimman varhain, niin homma ei mene niin kuin liian kiireiseksi sun kannalta. Joten kiitoksia kaikille. Hei.
Kiitos.